stor rolle da hans hovedverk, Augustinus, ikke kom før to år efter hans død. Men boken kom til å spille en voldsomt stor rolle, og hans venner som førte tankene videre og forsøkte også med et kirkelig reformprogram, kom til å sette store bølger. Jansen studerte Augustin. Det heter at han hadde lest alle Augustins verker 10 ganger og de antipelagianske verker 30 ganger. Så han må jo ha hatt litt å gjøre den stund dette sto på, for Augustins produksjon er som en meget omfattende. Men hans ord står til troende, for hans verke består for en stor del i sitater og referat, lange, utførlige sitater og gjengivelser av Augustins tankegang. Det er et meget pålidelig verk, og også i fremstillingen av de pelagianske stridigheters historie, så regnes det faktisk for å være meget nøyaktig. Vi er ikke blitt så voldsomt mye klokere på all den tid som er gått siden Jansens tid i så måte. Men under arbeidet med Augustin, så ble han i stigende grad forferdet over den teologi som han så omkring seg på alle kanter. Og det var især den fransiskanske og især den jesuitiske teologi. Den hadde som et hovedanliggende å understreke den menneskelige viljes fullmakter og muligheter, som jeg nevnte også i forrige time. Og det er en viss tendens i Trentinekonsilets akter som de der fulgte. En hovedtanke i katolisismen er jo meritum, fortjeneste. Og skal det ha noen mening, så må menneskeviljen være fri og kunne beslutte seg, og også bety noe virkelig for frelsens sak. Og der gikk, som jeg har nevnt i forrige time, især jesuitene veldig langt. Samtidig var jesuitene også veldig slappe når det gjaldt moralen. Jesuitene var jo mestre i å skaffe seg innflytelse på innflytelsesrikt hold. De ble skriftefedre for konger og fyrster. De kom inn hos adelen. De gjorde det, oppnådde det ved å presentere en kristendomsform som var akseptabel og praktikabel for kretser som kanskje ikke var andakt for å ta livet alt for tungt allikevel. Man kan se de spørsmål som de drøfter sjelesørgerisk og avgjør og promulgerer, for eksempel om man er skikket til å gå og nyte nattverden, altså kommunisere om morgenen efter at man har vært på ball og danset og drukket hele natten, hvilket spørsmål uten videre svares bekreftende på. Og bøker som ble skrevet, bønnebøker, som skulle koste så liten anstrengelse som mulig. En boktitel kan antyde tendensen. Paradiset åpnet ved 50 andakter til Guds moder, som ikke koster noen anstrengelse. Det var en jesuit, Barry, som har prestert den boken. Paradiset åpnet ved 50 andakter til Guds moder, som ikke koster noen anstrengelse. Alt dette måtte man reagere imot når man hadde tilegnet seg Augustins alvorlige kristendomsoppfatning, hans syn på de teologiske hovedproblemer og også hans sterkt asketiske livsholdning. De vil huske at vi var inne på det. Det er jo den asketiske livsholdning som er så veldig avgjørende for Augustin. Det han omvendte seg til, la meg gjenta det, det han omvendte seg til ved den berømte anledningen han i haven der, ta og les, han leste slutten av Romerne 13, det han omvendte seg til var ikke kristendommen, for det var han klar over for lengst at den hadde rett, og egentlig hadde han aldri bevisst gått ganske bort fra den heller i sine tanker, ikke engang som manikeer, gjorde han det, manikeismen skulle jo være en slags kristendom. Nei, det var det asketiske livsideal han omvendte seg til. Leve ugift. Skulle man for alvor være kristen, så kunne et åndsmenneske ikke leve i ekteskap. Om slike ting sto det. Og den som da har levet seg inn i Augustins alvorlige kristendomsoppfatning og asketiske livsholdning, kunne jo ikke annet enn reagere imot denne jesuitiske lettsindighet som han så på alle kanter. Og Jansen, han har veldig kraft i sin røst, han støter i basunen, så det har skikk, og anklager både Molina og Lesius og Vasquez og Bellarmine og Suarez og hva alle samtidens store teologer het, autoriteter, for semipelagianisme. Ja, kanskje var det ikke engang såpass bra. Han finner bedre tanker om Gud hos Platon, sier han et sted, enn hos disse teologene. La oss da i korthet se på Jansens teologiske grunnsyn. Nøkkelen er hans syn på arvesynden. Det er der, som hos Bajus, at han fornyer det augustinske begrep om arvesynden. Arvesynden er concupiscentia, der kom den e for mye, concupiscentia cum suo reatu, den onde lyst og den anklagestand, den skyldighet som kommer over en på grunn av den onde lyst. Reatus betyr anklagestand eller skyldighet, det å være skyldig. Det er den onde lyst som egentlig er arvesynden. Det er stadig på ny, sier jeg, kommer dette syn opp igjen i kirken. I den lutherske kirke har det jo i høy grad preget hele oppfatningen av hva kristendom er. Et meget alvorlig, realistisk, bibelsk syn på menneskenaturens dype fordær. Det er ikke bare det at man ikke har den sanne opprindelige paradisiske justitia. Det er ikke bare privatio justitia originalis. Oh, nei, det er mye mer alvorlig enn som så. Man er født med denne onde lyst som Gud hater, og for viss skyld Gud ser oss skyldige. Og denne donum super additum som skolastikerne regnet med, den forkaster Jansen da på det aller strengeste. Det donum super additum var ordet som man formet i skolastikerne. Gud skapte altså menneske, og så føyet han til sin helliggjørende nåde som et tillegg. Og arvesynden består i at dette er mistet. Det er der ikke lenger. Nei, mener Jansen, det er mye alvorligere enn som så. Den onde lyst er kommet, og den medfører skyld. Og på det punkt går Jansen til veis ende rent logisk og sier at det udøpte barn går fortapt. Så disse jansenistene, de lærer og mener det som lutheranerne usanselig beskyldes for å mene utifra Augustana 2 og 9, nemlig å lære at udøpte barn går fortapt, hvilket dog ikke er tilfelle, som jeg har vært inne på før. Men her lærer man det. Og det lærte jo også Augustin, hadde vel opprinnelig en tanke om et sted som Gud i sin nåde kunne ha for de barna som ikke bevisst hadde syndet, men så kom pelagianerne og sa ut fra sine forutsetninger akkurat det, og da kunne ikke Augustin si det mer, men trøstet seg bare med at disse barna fikk veldig mild straff, pøna omnium mitissima, som det heter. Nådebegrepet er også inne i diskusjonen her. Og der vil jeg be dem at de merker dem to uttrykk som jeg har anført, det er gratia actualis og gratia habitualis. Og meditere litt grann over de glosene vil hjelpe en til å forstå den romerske katolisisme sånn som den er lagt opp. teologisk. Gratia actualis er den sporadiske impuls som Gud gir i det enkelte øyeblikk. Det er den vekkende nåde for den uomvendte, den som lever i dødssynd, den som kanskje er døpt, men han har gjort dødssynd, er derfor borte fra Gud. Da kommer Guds gratia actualis i form av impulser som vekker ham, driver ham. Og det skal også senere være nødvendig i den troendes liv, han som lever i nåden, at det gratia actualis, nådes impuls, kommer. Noe helt annet er gratia habitualis. Det er den nye kvalitet, den nye habitus som sjelen har fått ved at nåden inngydes. Qualitas divina in anima in herens, en guddommelig art som har tatt bolig i sjelen. Altså, det er noe som er i meg, denne gratia actualis, den er hos Gud og kommer bare til meg sånn for hvert enkelt øyeblikk. Men en gratia habitualis, det er den nye natur som er skapt i meg, og som på en måte da hos den gjenfødte og troende er kontinuiteten i alle hans handlinger. Denne måten å legge det hele opp på likte ikke Luther, han av den grunn at for han var nåden ikke noe i meg. Nåden er ikke en medisin, en kvalitet. Nei, nåden er favor, ikke donum, men favor. Vi merker oss stadig denne motsetning, donum, favor, eller medicina. At nåden er donum, at nåden altså er det at han har gjort meg ny. Nei, nåden er Guds miskunderlige sindelag, favor dei propter Christum. Det er Kristus selv som kommer og er nærværende med sin tilgivelse. Men Jansen protesterte også imot denne læren om en gratia habitualis, og sa det at nåden er en innvirkning av Gud selv for hvert enkelt øyeblikk. Jesuitene hadde en lære om gratia sufficiens, en tilstrekkelig nåde, og det var et forsøk på å tilrettelegge dette vanskelige teologiske problem som jo i grunnen alle strir med til alle tider. Hvordan kan den menneskelige ansvarlighet forenes med tanken på at frelsen er av bare nåde? Ikke noe lett problem. Det som heter troens valg, hva med det? Vanskelig sak det å bli klar over. Men jesuitene, de hadde løst det da på den måten at de talte om en tilstrekkelig nåde. Det vil si en innvirkning av Gud som på en måte stillet sjelen på et nullpunkt, sånn at nu kunne han velge. Nei, det kunne Jansen aldri gå med på, for han lærte jo predestinasjon. Når et menneske kommer dit hen at han vil, da er han allerede et Guds barn, og det er Gud som da har virkeliggjort sin utvelgelse som han har fattet hos seg selv fra evighet i hans hjerte. Gud virker ikke bare at vi kan, men også at vi vil. Gud stiller oss ikke bare i et nullpunkt hvor jeg nu kan si ja hvis jeg vil det, og nei hvis jeg vil det, men han virker i meg både å ville og å virke, som Jansen sier med et Paulus-sitat. Det vil ikke si at han opphever tanken om viljens frihet, og her finner vi akkurat den samme nesten paradoksale tankegang som hos Augustin. Augustin er jo voluntarist. er den stadige motsetning i kirkehistorien mellom intellektualister og voluntarister. Og der står jo Augustinus fremst i rekken iblant voluntaristene. Det er viljen som han alltid har sitt blikk på. Det er viljen som frigjør eller feller, om vi nå skulle tillate oss sitat ifra en norsk dikter. Men blir ikke det veldig selvmotsigende, spør vi da uvilkårlig, enten vi nå tenker på Augustinus eller på Jansen, et menneske som lærer predestinasjon, til og med dobbelt predestinasjon, hvilken rolle spiller i et sånt system overhovedet viljen? Jo, Jansen følger også her Augustinus ganske nøyaktig, og sier som så at det vi vil, det vil vi aldri nødt og tvunget. En må skjelne mellom necessitas og coactio. Det er falt ut en C i den ordet coactio, punkt 13 på side 177. Coactio skal det jo stå. Tvang. Og necessitas betyr nødvendighet. Altså, viljen er alltid fri i sine enkelte akter. Når jeg vil noe, så er det fordi jeg vil noe. Jeg vil aldri noe slavepisket. Det er dårlig psykologi, og det er dårlig bibelteologi, mener både Augustin og Jansen. Men sånn at mine enkelte handlinger er alltid spontane viljeshandlinger. Og tvinger jeg meg, så er viljen ikke med. Det er jo helt opplagt. Da er det som vi sier, jeg handler mot min vilje. Viljen kan ingen tvinge. Det er helt umulig. Men sånn at den er alltid fri i sine enkelte spontane akter. Men viljens grunnretning, den er ikke fri. Jeg er underlagt en necessitas. Viljen er ikke underlagt noen coactio, men den er underlagt en necessitas. Den som er et Adams barn og ikke har nåden, ikke lever i samfunn med Guds hellige ånd, han vil med nødvendighet det som svarer til hans onde natur. Det er necessitas, det er grunnretningen. Og senere vil han altså faktisk spontant og av egen drift alt det som svarer til det onde. Kjemper han med sine drifter, det er bare overflatekrusninger. Viljens grunnretning kan ingen endre. Det kan bare Guds ånd. Og det sier Jansen med de samme ord og tanker som hos Augustinus. Det skjer derved at nåden inngydes i deres hjerte som Gud har utvalgt. Infus, gratia infusa, den inngydes, sånn at caritas, kjærligheten, efter hvert fortrenger concupiscentia. Aldri fullkommen så lenge jeg er i verden, men dog mer og mer og mer. Det er nåden. Og dette gjør da Gud hos dem som han har utvalgt dertil. Det er Jansens fulle overbevisning ut ifra Augustin, at det eneste bibelske er å forestille seg en dobbelt predestinasjon. Gud har bestemt hvem som skal bli frelst og hvem som skal gå fortapt. De som han har utvalgt til evig liv, dem gir han sin nåde, og den er uimotståelig. Og den driver da efter hvert den onde lyst ut og erstatter den i hjertet med caritas, med kjærlighet. Og de som, den som 14. Den som ikke är, stryk är, den som icke av Gud får donum perseverantia går evigt förtapt. Uthållighetens gave, det är ju det samma uttryck som Calvin brukte. Och där är en märklig sak, för där ser vi hvordan Augustin alltså på en måte bygger en bro. Jansen hade läst Gomarius, det var ju den store reformerte stridsteolog som stod emot Episcopius och Arminius, vill ni huske, och viss tanke spilte så stor och avgörande roll på synoden i Dordrecht, den viktigaste reformerte synoden. Konsekvent kalvinist, han hade Jansen läst och syntes mycket om den form han hade gett predestinationsläran. Rimlig nog, för de är augustinare i så måte bägge två. Men samtidigt är det helt på det rene att de menar inte akkurat detsamma när de säger nåde. Det vill de allerede ha märket, i och med att jag gengir Jansens tankegång med detta gratia infusa. Nåden ingydes. Då är nåden egentligen ett noe. Den är en kraft, en impuls, en medicin. Och där har vi alltid ett vanskille, för det nådebegrepp är inte evangelisk. Det hade inte Luther, det hade inte Calvin heller, vad det angår. Nåden, vad är favor hos disse? Det är en förnyelse av det paulinske nådebegrepp, ifølge vilken jo, nåden egentligen är något som bor i Guds hjärte. Nåden är detta att Gud är mig huld och kärlig för Jesus skyld som jag har satt min lit till. Man anklaget ifrån jesuitisk håll jansenisterna för att lära som Calvin. Men det är alltså bara delvis tillfälle. Predestinationsläran kan ha många drag som minner, men fördi nådeläran är andeledes, så blir resultatet till syvende och sist också forskjellig. Och det är säkert nog att jansenisterna var icke evangeliska, de var icke reformerte kristne och hade icke på någon måte någon sympati med hugenottene i Frankrike. Absolut icke. Du må ju veta att det här utigenom på 1600-talet att det stadig är gnidningar och vanskeligheter i Frankrike. Och gradvis går det nedover och åter nedover med hugenottenes religiösa rättigheter. 1598 där är ju den antiske dikt som Henrik den fjärde, som hade varit evangelisk en tid men som sa Paris är väl en mässevärd, ikke sant, och gick över till katolicismen, men efterpå har likväl tillsikret sina tidigare trosfäder den antiske dikt, gick förbausende långt i riktning av att ge dem rättigheter. Nådes i dikte i Nîmes i 1529, det var lite nåde i det edikte, där strammes det väldigt till, och så i 1685 upphäves den antiske edikt, och alla hugenottiske präster måtte under trusel om dödsstraff ögonblicken förlata Frankrike, men legfolk fick inte lov att utvandra, de blev ögonblickligen slått ihjäl hvis de blev grepet under flyktförsök, och det hände med många, och så blev de tvunget i stor utsträckning över till katolicismen, en av historiens aller värsta skurkestreker som det blev jublet umådligt för i Rom. Att det i det hela taget blev något igen, att det i det hela taget var något igen av den reformerte tro i Frankrike er en ren merkverdighet, må man si. Og i den striden var, som altså pågår ut igjennom, er jansenistene ikke å finne på hugenottenes side. Absolutt ikke, de har ingen som helst sympati for dem. Ja, det som jeg har anført litt om der øverst på side 178 har jeg allerede nevnt for så vidt. Det er denne med voluntarister og intellektualister. Jesuitene, de så viljesfriheten som en evne hos fornuften til å velge det en mener er rett, men jansenistene så viljen som en handling, en akt som stadig må fornyes i og med at Gud gir nåde, gir mulighet hertil. Ja, så var det jo en del forsøk på kirkelige reformer. Det hører ikke akkurat til vårt emne her, men vi må i hvert fall nevne disse navnene: Saint-Cyran, som var skriftefader i klosteret Port-Royal. Det var et kloster, det vil si det var et nonnekloster, og Angélique Arnaud var abbedisse, hvilket hun var blitt i meget ung alder. Det er en som en får respekt for, det skal jeg hilse og si. Det er jo henne det praktfulle ord stammer fra. Det har til og med den fordel at det er historisk korrekt, hvilket ikke alle gode ord i historien er, dessverre. Noen av de beste er ikke autentiske, men dette er autentisk. Hvor hun jo ved en anledning skrev at i en tid hvor biskopene opptrer som kvinnfolk, så får en svak kvinne vise seg som en mann, hvilket hun da gjorde til manges beskjemmelse. Antoine Arnaud hadde denne kampen om den daglige kommunionen. Det var noe som det sto mye om der. Jesuitene ville at de fromme skulle kommunisere hver dag, skulle nyte nattværen hver dag. Om en hadde danset hele natten, så en kanskje synes ikke en var riktig disponert for det, spilte ingen rolle. Og jansenistene mente at dette var en mekanisering av fromhetslivet. De ligger på den linjen som man ser i nattværfromhetens historie, som den linjen hvor man fremhever alvorlig selvransakelse og rett anger. Og om så var absolusjon, som dog først kommer etter satisfaksjonen. Det der skal vi stanse ved et lite øyeblikk, av den grunn at det viser seg slutten av 1600-tallet er en tid med sterk religiøs individualisme. Det er ganske viktig, det. Man ser dette på alle hold. Det kommer kvekerne i England, der kommer pietismen i Tyskland, presisen i Holland, og der kommer, som vi skal se på efterpå her, den individualistiske mystikk i Frankrike, og især i Spania og Italia. På alle hold et visst drag av religiøs individualisme. Det er den nye tid som bryter på i europeisk åndsliv. Disse retningene, jansenister, pietister, mystikere og hva det alt sammen var, som altså har en viss betoning av den personlige sak på Guds ansikt, det er ikke gjort for ingenting. Det er et forsøk bevisst på å legge forkyndelse og sjelesorg opp til det som måtte kreves i en tid som tenkte mer og mer individualistisk. Man har en fortid som er annerledes, i grunnen mer ureflektert, denne tid ville si mer barnslig. Det kan jo diskuteres hvor langt det var riktig, men sånn måtte det ta seg ut for den begynnende opplysningstid, som er det vi har her. Det må nå en annen rent personlig avgjørelse til for den enkelte. Det ser man, og det fremhever man. Jansenistene er på mange måter slik individualister, og man ser det for eksempel her i nattværfromheten. Jesuitene ville ha den daglige kommunionen. De var ikke uten syn for en viss individualisme de heller, hva det angår, men den skulle ikke koste mye. Den skulle koste lite, sånn at man liksom kunne få med seg hele kulturen praktisk talt inn i kirken uten videre. Jansenistene er av dem i denne tid som billedlig talt står i kirkedøren og spør hver enkelt til det de kommer, hva de mener med å komme. Det å nyte nattværen skal derfor ikke kunne skje uten alvorlig selvransakelse og prøvelse av motiver. Det er det samme som i pietismen. Det er en historisk nødvendighet, føler man sterkt på denne tiden. Nå gikk det så langt da at paven måtte gjøre noe. Han gjorde det først etter adskillig tvil. Det var Innocens den tiende som omsider ble nesten tvunget til å gjøre noe med jansenismen. Han var ikke så altfor innstilt på det til å begynne med, men han gjorde det da. Og så var det fem setninger som ble fordømt i 1653. Bullen Cum Occasione. De hører ikke til de letteste å forstå, må jeg nok si. Og det er ikke noen grunn for oss til å forsøke liksom å lære dem utenat heller. La oss allikevel se på dem og forsøke å finne ut hva det hele dreier seg om. Noen av Guds bud er umulige å oppfylle for folk, selv om de forsøker og vil. De har ikke den nåde som gjør det mulig å holde disse bud. Det skulle altså være Jansen-setning, det da. En typisk setning. Han skulle ha uttalt det, og det måtte man ikke si, mener paven. I den falne naturs stand kan man ikke motstå den indre nåde. Det går selvfølgelig på gratia irresistibilis. Det er predestinasjonslæren som kommer frem der. For å ha fortjeneste eller skyld i den falne naturs stand er det ikke nødvendig med frihet fra nødvendighet, frihet fra tvang, koakt. O, det er alt det falt ut, en C, er tilstrekkelig. Semipelagianerne innrømmet at den forekommende nåde, gratia preveniens, var nødvendig til de enkelte akter, også til troens begynnelse. Deres kjetterige bestod i at de mente nåden var slik at mennesket kunne stå imot den og bøye seg for den, eller bøye seg for den, burde vi ha skrevet da, eller bøye seg for den. Det er semipelagianisme å si at Kristus er død for alle, og at hans blod er utgitt for alle. Vel, de er ikke så helt gode å få tak i, men det er jo klart nok hva det sånn i det store hele går på allikevel. Den første setningen vil si at endog sedelig høytstående mennesker ikke av seg selv kan yte tro, håp og kjærlighet. Det er altså en anti-jesuitisk setning da. Man vil aldri så mye, og i utvortes forstand driver det aldri så langt, så kan man ikke prestere de, som man kalte de teologiske dyder, tro, håp og kjærlighet. Man kan ikke makte det, det kan bare Guds nåde makte, er meningen å si. Og de andre setningene har 2, 4 og 5 har med predestinasjon å gjøre. Det forstår vi jo, det er predestinasjonslæren i den augustinske form som fordømmes. Og den tredje, det er også en augustinsk tankegang som går på denne forskjell mellom coactio og necessitas, som jeg har forsøkt å antyde for dem. Det er nok å merke seg altså at fem setninger som skulle være typiske for Jansen ble fordømt, og det var sånne som gikk på nådelæren og på predestinasjonslæren. Dette ble fordømt. Nå var det ikke uten videre lett å belegge dette her. Spørsmålet er, har da Jansen sagt dette her? Og har han ment det sånn som de her sier? Det var jo to spørsmål da. Og det mente... Der mente jansenistene å kunne komme unna ved å si som så, paven har autoritet til å avgjøre trosspørsmål, men historiske spørsmål kan han ikke avgjøre med ufeilbarhet. Så det kan jo tenkes at Jansen har ment noe annet. Det skrev de da, og det sa de da. Vel, vi bøyer oss på pavens avgjørelse i trosspørsmålet, question de fé. Det er greit nok det, men det er question du droit som er annerledes, og kanskje har ikke Jansen ment det riktig sånn. Da kom der en ny bulle som fastslo at jo, Jansen har ment det sånn. Og det var altså akkurat som med Bajus det, han har ment det sånn. Og det, her var det at dette komma pianum kom inn, som jeg nevnte for dem i går, den lange setningen som avslutter fordømmelsen av disse setningene til Bajus, hvor det ikke sto noe komma, og hvor det da ble veldig avgjørende hvor komma ble satt. Det kunne settes slik at setningene var ikke så rent ille sånn som de var ment hos vedkommende, men i seg selv var de fordømmelige, frekke, kjetterske og så videre. Sånn er det ment, sa jansenistene. Komma skal stå der, det må jo enhver forstå. Nei, sa da kurialistene, det kan de jo avgjort ikke. Komma skal settes på et annet plass. Og da står det at setningene kunne vel i seg selv tolereres, men sånn som de nå en gang er ment, så er de frekke og forkastelige og kjetterske og så videre. Her kommer denne striden inn, hvor det er altså spørsmål om hva en mann har ment. Kan paven avgjøre hva en mann har ment? Ja, det kunne han, og det måtte de da sverge på at de ville bøye seg for. Og da viser det seg her at de er romerske katolikker, disse menneskene. Antoine Arnaud, han rådet dem til å skrive under på det, men innta en ærbødig taushet med hensyn til faktisiteten. Og da det kom ut og ble kjent, så ble kravet, og det var Clemens den 9., da ble kravet ytterligere skjerpet, så nå skulle man skrive under på at man forkaster jansenismen med hjertets overbevisning. Altså, det er jo meningsterror av aller råeste slag, dette her. Det merkelige, interessante grunn på en måte er jo det at både Bajus og Jansen temmelig sikkert hadde fått være i fred med sitt om det var fremsatt før Tridentine konsilet, eller la meg nå si før reformasjonen. Da temmelig avgjort. Der er visse teologer i slutten av middelalderen som har en augustinisme som går omtrent like langt. Gregor av Rimini, Brandvardina i England. De er vaskeekte augustinere og har et syn som ikke er så altfor forskjellig fra disse. Det diskuterte man naturligvis, og det ble man opphisset over, selvfølgelig, på teologers vis, og det ble ståhei og så videre. Men det var ingen som ble kjetter av den grunn. Nå derimot er liksom saken loma lagt. Nå tåles det ikke. Nå har man jesuiterordenen til å iverksette en pavelig beslutning om hva som i det enkelte tilfellet er god katolisisme. Og så slutter da denne striden med at jansenismen rett og slett blir knust. Rett og slett blir knust. Og det aller siste var at klosteret på Royal til og med ble revet ned i 1710. Som jeg allerede nevnte, det er en religiøse individualisme. Og vil de merke dem det året 1675? Det er ganske artig, en sånn liten nemoteknisk detalj, synes jeg, at jeg husker 1675, for da hendte flere merkelige ting. Jeg nevner, da kom Speners Pia Desideria, da regner vi jo altså pietismens historiske begynnelse. Da kom Molinos' Gita Spirituale, som jeg skal tale om i morgen. Og da kom Marguerite Marie Alacoques åpenbaring av Jesu hjerte. Da en hysterisk nonne som hadde en visjon, hun så frelseren, og han åpnet sin side, og man så inn i hans hjerte som var glødende. Og så tok han hennes hjerte og senket det ned i sitt hjerte. Hva psykoanalytikere vil si om sånt, kan vi jo også tenke oss, og de har da altså faktisk sagt det, så det kan vi la ligge. Men dette her er jo altså den form for religiøs individualisme som man finner på jesuitisk hold. Den er helt igjennom katolsk, men den er altså samtidig liksom sanselig på en måte. Den jesuiten opererte med ytre effekter i høyeste grad, flotte kirkebygninger. Dette er barokkens tid, og en stor del av det Rom som vi beundrer, for eksempel den kirkelige del av den, så å si, det er jo barokken. Det er jo Peterskirken, for nå bare å nevne den første, det er Chiesa Jesu, som er jesuitenes hovedkirke. Noe visst overlesset, men et voldsomt inntrykk av figurer, skikkelser, farver, former som appellerer til menneskets imaginasjon og støtter jesuitenes veldige appell til, så å si, alle å hylle kirken. Men altså, 1675, et mnemoteknisk poeng med det året.